Кви для збору ахвяраванняў на карысць дзяцей, якія сталі ахвярамі землятрусу на Гаіці. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Афганістане незалежная выбарчая камісія заявіла сёння аб сваім рашэнні адкласці запланаваныя раней на 22 траўня парламенцкія выбары на пазнейшую дату. Мяркуецца, што на верасень. Гэтае рашэнне супадае з рэкамендацыямі заходніх саюзнікаў прэзідэнта Афганістана Хамида Карзая. На іх думку, перш чым праводзіць наступнае галасаванне Кабулу, неабходна правесці шэраг рэформу выбарчага працэсу, каб пазбегнуць хвалі правапарушэнняў, якой суправаджаў перабранне самога Карзая летась. Арабскі тэлеканал Аль-Джазіра перадаў у эфіры меркаваны запіс звароту Асамы Бен Ладена. Сярод іншага, лідар Аль-Каіды пахваліў снежаньскую спробу тэракту на авіярэйсе Амстердам-Дэтройт, назваўшы выканаўцу няўдалага выбуха нігерыйца Умара Фарука Абдул-Муталаба героем. Бен Ладен таксама прыгразіў Злучаным Штатам новымі нападамі, калі тыя будуць працягваць аказваць дапамогу Ізраілю. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прадставіў сёння ў парламент праект дзяржбюджэту на сёлета. Ахмадзінежад засяродзіў увагу на тым, што ў гэтым варыянце каштарысу прадугледжана памяншэнне залежнасці Ісламскай рэспублікі ад нафтавых даходаў. Прэзідэнт, аднак, не патлумачыў, якім менавіта чынам ён плануе гэтага дасягнуць. 80% іранскага дзярждаходу паходзіць менавіта ад продажу нафты. Пакістанскія ўлады знайшлі ў памежнай з Афганістанам правінцыі паўночны Вазырыстан целы 6 чалавек, якія былі забітыя ваяўнікамі, нібыта за шпіянаж на карысць Злучаных Штатаў. 46 чалавек атрымалі раненні з-за пажару, які здарыўся на борце іранскага пасажырскага самалёта, які ляцеў па ўнутраным маршруце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце.